Jeg har fået høretelefonerne på. Kan jeg få mit beat? Yes, jeg tænker bare, at vi går i gang. Er lyden fin? Super. Jeg starter bare, når jeg er klar. Fedt.
Velkommen til... med Frederikke Stage.
Mathea, velkommen til Der er Brev.
Tak.
Vi kender dig jo fra Paradise. Du vandt jo Paradise. Og har også været gæst herinde tidligere. Men i dag har jeg inviteret dig ind, fordi du har delt et meget langt og følsomt opslag på Instagram, hvor du fortæller, at du tilbage i 2021 var udsat for drug rape. Du skriver blandt andet i opslaget et overgreb på din krop og et overgreb på dit sind. Kan du prøve at fortælle lidt om din historie, hvad du var udsat for?
Ja. Jamen, det hele foregik faktisk tilbage i september 2021. Og jeg var hjemme og besøgte min kære familie i Jylland, i Vejle. Og når jeg er hjemme med min familie, så skal jeg også lige passe lidt på mine veninder fra, inden jeg flyttede derfra. Så jeg havde selvfølgelig planlagt en dejlig bytur med min veninde. Og så... var det egentlig bare det, vi skulle. Så vi starter hjemme med veninden, får lidt at drikke, får lagt noget makeup og ligesom gør os klar. Og så tager vi faktisk videre til forfest, det kalder jeg det jo ikke rigtig længere, det er blevet for gammel til.
Ja.
Men i hvert fald et andet sted med nogle andre mennesker, inden vi skal videre i byen. Og efter et par timer, så tror jeg, vi vælger, nu skal vi ned i byen.
Mm.
Og kommer ned i byen og hygger os. Vi får, de andre får lidt at drikke, jeg har ikke fået så meget. Jeg havde en bil stående med veninden, så jeg vidste godt, at enten så skulle jeg ikke drikke særlig meget, og så kunne køre hjem, eller så skulle jeg drikke mig i hegnet, og så sove med veninden.
Ja.
Og jeg valgte første mulighed. Så derfor så vælger jeg at stoppe med at drikke, da klokken bliver midnat,
okay. Jeg gætter
på. Og vi sidder så op på den her bar, og hygger stille og roligt. Og så lige pludselig, så får jeg faktisk en eller anden form for blackout, der gør, at jeg pludselig vågner op inde på sygehuset, med min far ved siden af den her hospitalsseng. Og så kan jeg ikke huske noget som helst fra de sidste 2 timer, der lige er gået. Og så starter hele historien ligesom derfra.
Så det sidste, du husker, det er, at du er inde på baren?
Ja, det er det sidste, jeg husker. Jeg har så fået at vide af min veninde, jeg var i byen med, at jeg faktisk fortæller min veninde, at jeg ville ikke ud og sige hej til en af mine venner. Det kan jeg så ikke huske, jeg har gjort. Men jeg har været ude og sige hej til en eller anden.
Mm.
Og så er jeg så kommet tilbage 20 minutter og en halv time senere, og har været helt mærkelig, ifølge min veninde her. Jeg har siddet og hyperventileret lidt, og jeg har sagt nogle lidt mærkelige ting, og jeg har skrevet nogle mærkelige beskeder.
Imens du var væk?
Imens i den her halve time, ja. Jeg har været væk. Og da jeg så kommer tilbage, kan min veninde godt se, at der er noget fuldstændig galt i forhold til, hvor lidt jeg faktisk havde drukket. Og jeg begynder at sidde og besvime en lille smule, så derfor får de selvfølgelig fat i de her dørvagter, der er på den her klub.
Mm.
Og den var igennem, for vi er fat i noget politi og en ambulance. Og så bliver jeg kørt på sygehuset, og min veninde tager med ind på Vejle sygehus her. Og de tager så en masse prøver, de tager nogle drugtest. De tager selvfølgelig min promille og alle de her almindelige ting. Jeg får så at vide inde på sygehuset, at min promille den er på 2,0, hvilket er
meget højt.
Vanvittigt højt. Og min far kigger også på dem og siger, at det er jo ikke rigtigt. Altså, jeg kunne jo gå lige, og jeg kunne snakke almindeligt. Alle de her ting ville man ikke kunne med en promille på 2. Men vi blev enige om, at det var jo, altså, hvad fanden skulle der ellers være sket, ikke?
Mm.
Så det, jo, det, var, det måtte være det. Også fordi, at den her drugtest, de tager, det er en urinprøve.
Okay.
Og den slog med det samme ud på, at der ikke var noget i mit blod. Så derfor valgte de så at tage en blodprøve, som kan vise, at man har giftstoffer i blodet på den ene eller anden måde. Men de svar kommer først senere.
Så urinprøven viste ikke stoffer i blodet?
Nej. Urinprøven viste nemlig, at der var ikke noget. Og derfor var der kun det at gå ud fra, at min promille åbenbart var på 2,0. Så efter min far har diskuteret lidt med de her søde sygeplejersker, om hvorvidt det er muligt eller ej, så får de så... Så bliver jeg kørt hjem til min mor og far.
Hvordan har du det egentlig, da du vågner på hospitalet?
Jamen, jeg kan huske, at jeg kigger op på min far, og så bryder jeg bare ud i gråd.
Ja.
Og det handler jo om, at du lige pludselig vågner op i, at du ikke ved, hvad der er sket. Når du vågner sådan et sted, der kan jo være sket alt. Altså, min første tanke var, at jeg er blevet kørt ned, eller jeg har mistet et ben, eller der er sket et eller andet fuldstændig vanvittigt, ikke? Så jeg vågner op, jeg er bange, og jeg er forvirret, og min far står der, og sådan, hvor kom min far lige pludselig fra? Og ja, hele den her, det her med at vågne på et hospital er jo også bare...
Det er også meget voldsomt.
Ja, ja. Sindssygt voldsomt. Og når man så heller ikke kan rigtig få svar på, hvad der ligesom er foregået, så er det som om, det hele bliver lidt mere voldsomt. Ja. Men jeg tror også bare, jeg er rigtig hurtig til bare at være sådan, nå, jeg har været for fuld, og så er det mig selv, der har glemt, hvor meget jeg har drukket, eller der er, sådan, der er sket et eller andet.
Det kender man jo også godt nogle gange fra andre situationer.
Det er også det. Nogle gange, så kan alkohol godt bare ramme meget hurtigt, uden man sådan selv lige lægger mærke til det. Så jeg tror også bare, jeg accepterer, at det ligesom... Jeg stoler også nok på lægen og på sygeplejersken til, at hvis de fortæller mig, at det er det, der er sket, så er det selvfølgelig det, der er sket.
Ja. Så tager I hjem?
Så tager vi hjem, og jeg bliver puttet i seng, og får mig noget søvn. Vågner næste morgen, og ser så på min telefon, at jeg har fået en sms fra den her sygeplejerske. Og hun fortæller mig, at nu har der lige været en ny læge ind og kigge på de her blodprøver, og de kunne se, at blodprøverne i forhold til de her stoffer og de her ting viste, at der var fundet giftstoffer i mit blod, hvilket vil sige, at jeg på en eller anden måde har fået et eller andet form for drug. Mm. Men de kan ikke spore sig ind på, hvad det er. Det kan man ikke med sådan en test. Og derudover, så var min promille altså ikke på 2,0. Den var altså kun på 0,02.
Okay, så det var en fejl inden for...
Så det var en fejl fra sygehusets side. Og der kunne jeg godt mærke, der er noget galt. Det, fordi jeg blackouter ikke ved at få en promille på 0,02.
Nej.
Altså, det passer bare ikke.
Nej.
Så det her med giftstoffer i blodet var jeg også sådan...
Hvad skal det betyde?
For det første, hvad betyder det? Og for det andet, jeg har aldrig nogensinde taget stoffer i hele mit liv. Så det, jeg ved i hvert fald, det ikke er noget, jeg selv har sørget for. Og min første tanke var faktisk bare, at jeg var blevet drugget. Men det man kender mest til med de her drugs, er jo lige præcis, at folk bliver drugget for forhåbentlig måske at blive afhængige af dem. Så det var egentlig min første tanke, at det bare var det, der var foregået. Og jeg kommer ned til min far, og så tror jeg forvirret. Jeg har det lidt skidt, sjovt nok. Har lidt skidt og lidt forvirret, og ved ikke rigtig, hvad der foregår. Så jeg vælger, nu går jeg i bad. Det havde jeg vist brug for. Og kommer ud på badeværelset, og lægger så mærke til, at jeg er gul og blå og rød og grøn og lilla og alt muligt. Flere steder på kroppen. Og min første tanke var, at jeg var faldet. Men så begyndte jeg at lægge lidt mærke til, hvor de her mærker de sad. Og de sad blandt andet på min brystkasse. Og hvem falder direkte på brystkassen, uden at have fået nogen skader i ansigtet? Der er ikke rigtig nogen, der gør.
Hvor havde du mere blå mærker henne?
Jamen, jeg havde på mit bryst og min brystkasse, så havde jeg på siden af armene, som om der var nogen, der havde holdt fast. Man kunne faktisk se sådan to store blå mærker på hver side, hvor det kunne ligne, at der havde siddet en tommeltot eller sådan et eller andet. Så havde jeg mærker på den ene balle, og jeg havde mærker på halsen, var der også... kommet nogen, og så havde jeg faktisk også en lille smule på inderlåret.
Okay.
Meget mærkeligt, hvis det skulle være et fald.
Ja.
Og have de former for mærker. Mm. Og nu vidste jeg også godt, at politiet havde været i gang med, da jeg var begyndt at besvime og lave alle de der ting, de gør for at være sikker på, at du ligesom reagerer. Men det ville også være voldsomt, hvis de mærker skulle komme ud af så lidt.
Ja, hvad gjorde du så, da du opdagede de her mærker?
Jamen, så gik jeg ud til min far og sagde, far, der er noget galt. Jeg er gul og blå, og jeg kan ikke få tingene til at hænge sammen.
Mm-hmm.
Og der tog min far fat i mig og sagde, nu venter du lige med at gå i bad, og så går du lige op i din seng og lægger dig lidt, og så ringer jeg til politiet.
Mm.
Og der tror jeg bare, jeg var sådan... For det første tænkte jeg, fuck, hvor jeg godt, jeg har den her far, der bare tager over for mig, fordi havde jeg stået med den her alene, og bare havde siddet hjemme i min egen lejlighed, jeg havde aldrig ringet til politiet. Jeg kunne ingenting overskue. Jeg havde ikke engang lyst til at vide, om der var sket noget.
Mm-mm. Jeg ville måske bare glemme det.
Jeg ville allerhelst bare sådan... lavet som om ingenting var sket, og at det bare, alting var min skyld.
Ja.
Og så går der lidt tid, og så kommer min far op til mig og siger, at nu har han snakket med politiet, og politiet ville gerne have, at jeg tog det tøj, jeg havde haft på i løbet af natten, og lagde i en pose, og så skulle jeg lade være med at gå i bad, og så skulle jeg komme til Horsens op til en afhøring med politiet. Og det gør jeg. Jeg låner noget tøj af min mor, og så kører vi ellers afsted mod Horsens i en meget stille bil. også fordi, at jeg kunne godt mærke, at jeg havde faktisk ikke lyst til at skulle snakke med politiet.
Nej, hvorfor?
Jamen, jeg tror allermest igen det her med, at jeg havde bare lyst til, at der ikke var sket noget.
Ja.
Jeg tror ikke, jeg kunne indse, at at nogen ville gøre mig noget ondt.
Var du måske også lidt bange for at finde ud af, hvad der var sket?
Også sindssygt bange for både få svaret på det, men også bange for måske at komme derop og så få at vide, ah ja, okay, Mathia, du er gået ind i en pæl, ikke? Altså prøv lige at slappe af.
Ja.
Så jeg tror også, jeg var bange for at køre noget op, der ikke var.
Ja.
Og det var bestemt heller ikke fedt for min far at sidde i en bil på den måde. Og jeg kunne også godt mærke på min far, at han tog det måske lidt mere alvorligt, end jeg selv gjorde. Og vi kom op til politiet, og jeg bliver kørt taget ind til den her afhøring. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, min far han er til afhøring samtidig. Vi har ikke rigtig snakket om det, faktisk.
Ja, okay.
Men jeg kommer ind til den her afhøring, skal give navn på alle, jeg har været sammen med, og hvem var til den der forfest, og hvor var vi henne, og hvad var der sket? Men jeg kunne jo ikke rigtig huske noget. Jeg kunne kun huske
de indtil her kommer på
små
barn.
Ting.
Ja.
Præcis, helt indtil jeg kommer på barn. Jeg viser min telefon, de kigger min telefon igennem i forhold til de her beskeder, jeg skulle have sendt til min veninde. Også i forhold til det her med, at jeg sagde, at jeg skulle ud og mødes med en, men jeg har ikke nogen beskeder i min telefon, der viser, at jeg har skrevet med nogen, at jeg skulle ud og mødes med dem. Hvilket også er lidt mærkeligt, hvor fanden det lige er kommet fra. Men de får kigget alle de her ting igennem, og de tager mit tøj, og så siger de til mig, at nu skal jeg tage til Aarhus, og så skal jeg igennem et tjek op på Center for Overgreb. Og så vil de vende tilbage til mig.
Hvad tænkte du, da de sagde det?
Så tænkte jeg, at jeg kan godt glemme.
Ja.
Det skal jeg bare ikke. Og nu har jeg hørt om de her tjek på de her steder, og når man i forvejen ikke har lyst til at vide, hvad der er sket,
ja.
Og man... jeg sidder måske også på det her tidspunkt stadigvæk og tænker, at der er ikke sket noget. Mm. Det er mig, der har fucket et eller andet helt op.
Mm.
Så jeg har slet ikke lyst til at skulle op. Men det gør vi selvfølgelig. Of course. Og min far går meget op i, at vi skal selvfølgelig op til Aarhus. Så vi kører til Aarhus. Der står en læge og en sygeplejerske og venter på mig deroppe. Og så begynder der ellers det helt store tjek. Det er noget af det mest forfærdelige, jeg har prøvet.
Hvad skulle du tjekkes?
Jamen, det var... generelt var hele stemningen bare træls. Altså, jeg var dårlig humør, sjovt nok. Og jeg kunne mærke på den her læge og sygeplejerske, de spørger jo ikke ind til noget, fordi det er ikke deres arbejde.
Nej.
At spørge, hvad der er sket. Og jeg følte nærmest, at jeg var sådan et eller andet lige efter søen. Obduktion eller et eller andet.
Det var voldsomt?
Det var meget voldsomt. Og den her måde, de kiggede på mig på sådan en måde med, at hvor var det synd for mig.
Mm.
Og det husker jeg, som om var noget af det mest forfærdelige, jeg nogensinde har oplevet.
Hvorfor?
Jamen, fordi hele det her med at skulle indse, at der skulle være sket noget. Og jo længere ind man kom, jo mere kiggede de på mig på den måde, og jo mere blev jeg afklaret i, at der var rent faktisk sket noget her. Det gjorde det, at først så... skulle jeg svare på nogle hurtige spørgsmål med, om jeg har taget smertestillende og sådan nogle ting. Så blev der taget nogle flere blodprøver, og så blev jeg tilbudt en fortrydelsespille. Og den tog jeg, men også meget mærkelig følelse at skulle sidde der og blive tilbudt en pille lige frem for det.
Også når man ikke ved, hvad der er sket på det tidspunkt endnu.
Præcis, og på det her tidspunkt har de ikke kigget mig igennem, hvis man kan sige det sådan. For jeg vidste godt, at det var det her tjek, der ligesom skulle fortælle mig, om der var sket noget eller ej.
Ja.
Så de finder et kamera frem, og så tager de billeder af alt, hvad de kan finde på min krop. De tager DNA-spor fra mine hænder og min negle. Jeg havde mistet tre negle.
Falske negle.
Falske negle. Ja. Tre af dem var væk, hvilket også tyder på, at der kan være sket et eller andet.
Ja.
Fik taget noget DNA-test fra under de resterende negler på mine hænder og sådan noget. Og så fik jeg lavet et gynækologisk tjek.
Mm.
Og jeg ligger under det her gynækologiske tjek og tænker, stadigvæk, der er ikke sket noget. Lige indtil han pludselig siger, jeg er nødt til at tage et billede med til jer. Og så vidste jeg godt, nu er der noget galt.
Ja, hvad tænkte du der? Eller hvad gik måske op for dig?
Jeg tror, det gik op for mig, at... der var sket noget, som jeg ikke havde lyst til.
Mm.
Og der var sket noget, som aldrig ville ske for mig. det er altid det her med, at det sker altid for andre. Det vil aldrig nogensinde ske for mig.
Og det tror jeg også er noget, man altid siger, ikke?
Og altså, det er det jo. Ja. Altså, og det er det 100%. Og han kigger også på mig og siger, Mathia, hvornår har du sidst haft sex? Og på det her tidspunkt er det lang tid siden. Og det siger jeg til ham, så siger han til mig, Mathia, du har en helt frisk flænge inde på din slimhænder.
Ja.
Og så blev jeg sådan set bare stille. Og så sagde han med til, at du har været udsat for noget nu. Og så så lukkede jeg ned.
Mm.
Der blev helt stille. Det var ikke engang sådan noget med, at jeg blev hverken ked af det, eller sur, eller noget som helst andet. Der var ikke en tanke i mit hoved. Der var helt...
Det var bare en klap, der gik
fuldstændig.
Ned.
Ja. Der var lukket og slukket, og der var helt tomt. Og kommer ud til min far, og bryder bare ud i gråd. Og min far siger, var det ikke... Altså, men var det ikke rart at finde ud af, at der er noget, der er sket? Ja. Jeg var sådan, nej, det var det bare ikke. Jeg ville allerhelst, at jeg aldrig nogensinde havde behøvet det her. Jeg ville aldrig nogensinde gøre det igen. Og vi kører hjem, og så er jeg så ikke klar over, at jeg går nogle rigtig hårde måneder i møde.
Mm. Hvad skete der månederne efterfølgende?
Jamen, der sker det, at jeg skulle have været tilbage til København, hvor jeg bor, den her dag. Men vælger selvfølgelig, at det skal jeg ikke.
Nej.
Så jeg får ringet til min arbejdsplads og siger, at jeg kommer altså ikke på arbejde. Jeg skal sygemeldes. Og der tror jeg godt, at min chef her kunne mærke på mig, at der var et eller andet galt. Hun spurgte overhovedet ikke ind til noget. Mm. Hun sagde bare, det er i orden, vi sygemelder. Og så blev jeg sådan set et par dage i Vejle. Prøvede at komme lidt til mig selv og... prøvede at finde ud af, hvad fanden jeg lige skulle stille op med det hele. Snakkede ikke specielt meget med mine forældre om det faktisk, men jeg tror også, mine forældre godt kunne mærke på mig, at det var ikke det, der skulle til lige nu.
Nej, hvordan? Altså var det fordi, at de havde været med under det hele, at det var lidt svært at snakke om, tror du? Eller hvad havde du bare brug for lige at være dig selv?
Jeg tror, for mig handlede det om, at jeg havde brug for bare lige at være mig. Ja. Og jeg havde brug for med mig selv også at finde ud af, hvad fanden der var foregået. Og så tror jeg også, det var rigtig svært for mine forældre at være i. Og det kan jeg virkelig godt forstå. Jeg tror, det har været rigtig svært for mig. Jeg tror heller ikke, det er noget, de har haft lyst til at snakke om.
Mm.
Og det kan jeg som sagt virkelig godt forstå. På det her tidspunkt, der boede jeg i København sammen med min storesøster. Og da jeg på et tidspunkt kan jeg mærke, at nu skal jeg hjem. Fordi jeg føler mig mere syg af at være her. Jeg er ikke hjemme ved mig selv. Jeg er ikke hjemme med min egen omgivelse og min egen seng. Så jeg vælger at tage hjem, og det kan jeg godt mærke på min mor og far, de måske ikke synes er den fedeste ting i hele verden. Men jeg tror også, det hjælper dem, at jeg selvfølgelig bor med min storesøster, ja, som kan holde et øje med mig. Så jeg kommer, jeg tager hjem, og på vej hjem, der ringer politiet så til mig og siger, at nu var det i hvert fald endeligt, at de havde fået svar på, at der var fundet DNA under min negle og i mit tøj,
okay,
men at det desværre lige nu ikke matchede med noget i kriminalregistret. Og de begyndte at spørge lidt til lidt flere spørgsmål, og jeg kunne bare mærke på, at jeg sad i en bus med 100 andre mennesker, jeg skal slet ikke snakke om noget som helst overgreb lige nu. Så vi blev enige om at ringes ved på et andet tidspunkt, og så kom jeg ellers hjem til Amager og min søster. Så blev jeg tilbudt nogle samtaler inde på noget, der hedder Center for Overgreb, som ligger i København ved Rigshospitalet, med en psykolog, hvor man kan få lov til at få snakket om hele oplevelsen og få den hjælp, man ligesom har brug for. Så jeg startede til de her samtaler, og problemet var jo, at jeg desværre stadigvæk ikke rigtig kunne huske noget.
Nej.
Men selvom man ikke husker sådan nogle ting, så sidder det stadig i kroppen. Hver gang hun sagde nogle specifikke ord, eller jeg så et eller andet specielt, der kunne minde mig om bare noget, der havde noget som helst med det at gøre.
Kan du huske, hvilke ord det var? Eller?
Jamen tit så handlede det om, at jeg havde en ting med sorte biler.
Ja.
Og så var der noget med blitz, når jeg ikke var klar over det.
Mm.
Og det kan jeg så sætte sammen med, at jeg har skrevet til min veninde i de her 20 minutter, 30 minutter, jeg var væk under den her nat. Har jeg skrevet til min veninde blandt andet noget med, at jeg sad i en bil, og noget med, at jeg var på en eller anden måde blevet filmet, og noget blitz og sådan nogle ting.
Ja.
Så selvom jeg ikke kan huske hverken blitz eller bil, så kan jeg stadig...
Noget af din ligesom, underbevidsthed.
Ja, og jeg kan ligesom associere det med hele overgrebet, og derfor så var det sådan nogle ting, jeg reagerede på.
Ja, hvordan reagerede du? Kan du huske det?
Jamen, helt i starten var det stadig angst.
Ja.
Det var trykken i brystet, det var åndenød, og det var, jeg blev ked af det, og al hver en lille følelse i min krop fæs ligesom bare rundt, ikke?
Mm.
Jeg tror også, vi meget hurtigt fandt ud af mig og den her psykolog, at, at jeg havde på en eller anden måde fået udviklet en eller anden form for social angst.
Mm.
Og det led jeg faktisk rigtig meget af de første par måneder. Jeg kunne nærmest ikke gå uden for min dør, uden at føle, at alle kiggede på mig, eller at, at alle kiggede på mig på en måde, hvor at jeg følte, de skulle til at gøre mig noget. De skulle gøre mig ondt.
Ja.
Den her manglende tillid til alt og alle. Jeg kunne ikke spise ting, som ikke var lavet af mig selv, fordi jeg var bange for...
Så det var
også
med kontrollen?
Fuldstændig. Ja. Kæmpe kontroltab. Som også bare... Altså, bare det her med at køre i en metro. Jeg var bange for, at metromanden ikke kunne finde at køre metroen, så jeg ville dø af det.
Mm.
Det var sådan helt ned i de helt små detaljer med at lægge min tillid i andres hænder. Det kunne jeg bare ikke længere.
Mm.
Og hver gang jeg gik ud af en dør, så var det med en kasket på, fordi så kunne jeg ligesom sådan fokusere på det, jeg skulle, og ikke se for meget af omverdenen. Og det brugte jeg rigtig meget de første 2 måneder på at komme hen over og overleve nærmest.
Ja, hvad hjalp dig?
Jeg tror, at jeg for det første prøvede at tvinge mig selv rigtig meget til at tænke tilbage på, hvordan det var inden da. Og så tror jeg også, det hjalp mig rigtig meget at være i København.
Fordi du kom lidt væk fra
fordi,
stedet,
at det ikke
det
var i Vejle. Ja. Og jeg husker jo tydeligt første gang, jeg så var i Vejle efter det her overgreb. Mm. Det har været... måske to måneder efter, hvordan jeg så snart, at toget kørt ind i Vejle, fik ondt i maven. Og jeg kunne ikke lide at være i Vejle, og jeg kunne ikke lide at være ved mine forældre. Det havde ingenting med mine forældre at gøre. Det havde noget at gøre med, at jeg var i Vejle. Det her med tanken om, at jeg kunne gå forbi dem,
ja, og ikke vide,
og ikke vide
hvad
at det var dem, der havde gjort mig noget. Eller jeg kunne... Jeg tror også, jeg hang rigtig meget i det her med, at jeg måske var blevet filmet. Det her med, hvem er der nogen her, der har set noget, som jeg ikke ved, eller ved noget, som jeg ikke ved. Det var sindssygt svært for mig. Og det er først inden for det sidste halve års tid, jeg har haft. Altså, har fået det fint med overhovedet at være i Vejle igen, ikke? Ikke kun i nattelivet, men også
bare sådan generelt,
helt almindeligt generelt i dagslys og alt muligt andet.
Og hvad så nu, når du har snakket med psykologer efterfølgende? Er der nogle ting, der er kommet frem i din hukommelse med tiden?
Ja, det er der. Jeg fik jo også at vide det her med, at nogen kommer aldrig til at kunne huske noget igen. Og nogen vil få små glimt tilbage, og nogen vil vågne op og kunne huske det hele lige pludselig. Det er aldrig rigtigt til at vide. Jeg tror, jeg håbede på, at jeg aldrig nogensinde ville kunne huske noget som helst.
Ja.
Fordi det har også hjulpet mig rigtig meget de første par måneder, at jeg ikke kunne huske noget. Men samtidig har det også været sådan... Jeg ved ikke, hvad der er sket.
Nej, og det er jo også skræmmende.
Sindssygt skræmmende. Og igen, det her med at miste kontrollen, og at man ikke, man ikke ved, hvad der er. Altså, der har været så langt et tidsrum, hvor der kan være sket alt, og jeg ved ingenting. Men jeg tror, at de her timer med den her psykolog også gjorde, at jeg fik åbnet lidt op for min hukommelse.
Mm.
Så nu, jeg husker stadigvæk ikke særlig meget. Jeg kan godt huske, at jeg har siddet i en bil.
Okay.
Jeg kan huske, at jeg har siddet på et midtersæde på bagsæderne. Men jeg kan ikke huske, hvem jeg har siddet med. Jeg kan kun lige huske sådan et sløret blik af de her sæder foran mig.
Ja. Ja.
Og så kan jeg huske et kamera med blitz. Men ikke andet. Og så, det er ikke, det er som om, jeg kan ikke huske det, men det kan jeg alligevel lidt. Men der har været flere end en.
Ja.
Der har i hvert fald været 2. Og jeg tror, at det stammer fra bilen. For jeg føler, at jeg kan huske, at de sidder 2 på forsæderne.
Det er lidt ligesom, når man er i en drøm, eller vågner fra et mareridt. Man kan ikke huske, hvad man har drømt om, men der har været... Altså, der er lidt associationer til,
præcis,
at der har været noget.
Fuldstændig. Og det er sådan, man kan godt huske det, men man kan ikke rigtig huske det alligevel. For man kan ikke rigtig huske detaljerne, så det er sådan lidt usammenhængende. Og det er heldigvis det eneste, jeg kan huske. Så har jeg jo så fået ting at vide efterfølgende, og ting, jeg selv kunne have kan lægge 2 og 2 sammen på. Blandt andet det her med, at man kan se, at de her mærker, jeg havde på kroppen, de har siddet så, at man kan se, at jeg er blevet holdt nede.
Ja.
Men man kan også se, at jeg har gjort modstand. netop på det her med, at jeg har manglet min negle. Man kan se, at
det er... Jeg skal sige, nu har jeg har negle på, og der skal meget til.
Der skal rigtig meget til, og det skulle der også med de negle, jeg havde på. Plus, at man jo fandt DNA under neglene, som også beviser, at jeg på en eller anden måde har krasset, eller på anden måde prøvet at gøre noget andet, ikke?
Mm. Ja. Har det været svært for dig at acceptere, at det her, det ligesom er fundet sted?
Jeg tror, at det første års tid har været rigtig svært. Og jeg tror, jeg har gjort rigtig meget for at glemme det, og jeg har gjort rigtig meget for at... igen det her med, at jeg vidste jo godt, det var sket, men det var ikke sket.
Mm-hmm.
Fordi...
Ja, du kan huske det.
Jeg kan ikke huske det, så jeg havde længe en idé om, at der er sket en fejl stadigvæk. Der har været et eller andet, der har gjort, at der er noget, der ikke passer. Men så tror jeg også, at jeg på et tidspunkt kom til et sted, hvor jeg var sådan... Jeg kommer ikke nogen steder, hvis jeg ikke kan bare acceptere, at det her det er sket.
Mm.
Og det gjorde jeg valgte at acceptere, at det er sket. Ikke at jeg overhovedet har lyst til at retfærdiggøre det, eller på anden vis har lyst til, at det skal være sket. Men nogle gange så er man også nødt til bare at sige til sig selv, at det var ikke min skyld.
Mm.
Og det kan aldrig nogensinde falde tilbage på mig, at de her ting er sket. Og derfor så er jeg nødt til at acceptere det for at komme videre i mit liv.
Ja.
Ja.
Er det også en af årsagerne til, at du fortæller om det nu? Det er 1,5 år siden, cirka, det er sket. Men det er først nu, du sådan offentligt fortæller om det.
Ja, jeg tror, det handler om, at jeg også kom til et sted i mit liv, hvor jeg kunne mærke, at jeg havde... For det første havde jeg brug for at fortælle det til nogen, for jeg havde kun fortalt det til min allertætteste familie og venner, ikke? Men jeg følte også, at det her med at... første step var at acceptere det, og det endte jeg med heldigvis at kunne komme til at kunne. Og så tror jeg, at næste step var at føle, at det var mig, der havde vundet.
Ja, hvordan det?
Jamen på sådan en følelse af, at jeg ved godt, at med sådan et overgreb følger der sindssygt meget skam, og sådan hele det her med, at det kan være svært i... det samfund, vi er i nu, og specielt måske også det miljø, jeg er kommet ind i, efter at have deltaget i reality, som gør, at der følger rigtig, rigtig meget med. Og hvis jeg skal sidde og gemme på det, og hvis jeg skal blive ved med at føle, at det er min skyld, eller føle skam over, at de her ting er sket, så er det de mænd, der har gjort det, der vinder.
Mm-hmm.
Og sådan skal det ikke være. Jeg har været nødt til at tage kontrol over det her overgreb, og været nødt til at tage kontrol over mig selv, og de ting, der er sket. Og måden at gøre det på, det er at sige, prøv at høre, I kan sagtens prøve, men i sidste ende, så er det mig, der har styr på det nu.
Mm. Og det har hjulpet dig på vej?
Det har hjulpet mig sindssygt meget. Og jeg har virkelig haft, siden jeg delte det for en uges tid siden, tror jeg, jeg lagde det her opslag op. Der er, bare på den uge har jeg faktisk kunne mærke en rigtig, rigtig stor forskel i hele det her, i hele min måde ligesom at komme tilbage til mig selv på.
Hvilken forskel har du kunne mærke?
Jamen, jeg har kunne mærke det her med, at jeg føler mig, for det første er jeg sindssygt lettet. At jeg ikke går rundt med den her lille ting i maven, helt, eller lille ting, den her store ting i min mave, som skulle fylde så meget for mig selv. Men at jeg også har kunne vise andre, at det er fandme også vigtigt, at man får snakket om det.
Mm.
Og det er sindssygt vigtigt, at lige nu synes jeg jo generelt, at vi i medierne hører rigtig meget om hvor synd det er for de her mænd, at de bliver anmeldt for diverse ting.
Hvad med efterforskningen nu?
Jamen, efterforskningen er faktisk stoppet. Og det er den, fordi at jeg fik en besked på, at for det første manglede der vidner. Der kunne ikke findes noget på kamera. Der var ingen vidner. Der var ingenting. Så hvordan jeg overhovedet er forsvundet fra den der bar, uden at de kan kunne se det, det er allerede en god. Derudover så har der måske også været lidt manglende samarbejde fra min side.
Ja. Hvordan det?
Jamen ment på den måde, at jeg tror, at den første uges tid havde jeg rigtig svært ved, for det første at acceptere, at det var sket, men der hang jeg nemlig også rigtig meget fast i det her med, hvad hvis de ikke tror på mig?
Ja.
Og hvad hvis, at det, jeg nu kommer til at beskylde en eller anden for at have begået et overgreb, som de ikke har begået?
Mm.
Og derfor så samarbejdede jeg måske ikke rigtig nok med politiet. Og jeg tror, at det har været med til, at politiet har tænkt, at det er noget, jeg har fundet på.
Ja. Også selvom der var de her beviser.
Også selvom de her beviser var der. Fordi som de selv sagde, så kunne de her beviser lige så godt have været mig, der var i seng med en eller anden, og så har fortrudt. Og det er jo fuldstændig rigtigt, fordi så det havde også kunne skabe den her flænge og sådan nogle ting. Men det siger de allerede, da de ringer til mig på vej hjem.
Det er da du sidder i bussen?
Ja. Og da jeg får den besked, kan jeg godt mærke, det kommer aldrig nogensinde til at kunne overbevise dem om, at der er sket mig noget. Og der kan jeg bare mærke, der gav jeg bare op.
Fortryder du, eller er du ærgerlig over, at du ikke var mere, kan man sige, ikke samarbejdsvillig, men at du ikke gav politiet noget mere dengang?
Ja, både over, altså man kan sige, jeg havde ikke så meget mere at give af. Både fordi jeg ikke kunne huske mere, men også fordi, at igen, min energi var der ikke til at skulle forklare mig ud af den. Men jeg havde måske også, jeg havde måske givet lidt mere ud, eller det mindste prøvede at finde noget mere frem. Men det kan man altid komme og sige bagefter, fordi at det er fandme noget, det er så hårdt at sidde i.
Mm-hmm.
Ja, så det havde jeg, men ja, det er også for sent nu.
Hvordan har altså hele episoden påvirket dig den dag i dag?
Jamen, den har jo givet mig den her sociale angst, som jeg engang imellem stadigvæk kan blive ramt lidt af. Det er heldigvis ikke så meget længere. Jeg kan godt mærke, at den kommer op i mig, hvis der er mange mennesker. Eller hvis der faktisk sker noget pludseligt. Hvis jeg sidder i metroen, og der lige pludselig er en mand, der råber op, eller kommer en eller anden ind med en højtaler, så kan jeg godt mærke på mig selv, at jeg bliver sådan helt...
lidt panisk.
Ja, jeg bliver sgu sådan lidt panisk, og det er ikke noget, jeg er blevet før. Og det er det der med uventede ting, eller generelt kontroltab. Noget, som også var rigtig svært på Paradise, var lige præcis mit kontroltab.
Det snakkede faktisk også om, sidst du var inde, kan jeg huske.
At det her kontroltab, det tog rigtig hårdt på mig. Men jeg vidste på det her, men det er også det der med, at en ting er at sidde i metroen, og der lige pludselig et eller andet panisk sker. På Paradise, der vidste jeg godt, at jeg ikke ville have kontrol.
Mm.
Og det er som om, at når man godt ved, at kontrollen bliver taget fra en, så er det nemmere ligesom at opstå herfra, og det er nemmere ligesom at være i.
Ja.
Ja.
Er der noget, du håber, du kan få ud af, eller har delt dine tanker og hele din oplevelse?
Altså, jeg håber helt sikkert på, at folk derude, de... for det første at få lov til at gøre det her med overgreb til et mindre tabu. For jeg føler, at lige præcis overgreb er et ret stort tabu. Og jeg føler, at vi i mange år har gået igennem en ting med, at specielt hvis kvinder bliver udsat for overgreb, så har det altid noget at gøre med deres tøj. Eller
det er kvindens egen skyld.
Præcis, det er din egen skyld. Du har for lidt tøj på, eller du har drukket for meget, du har ikke holdt øje med din drink, og sådan det her med hele tiden at sådan shame kvinder for, at et overgreb er deres skyld, og det er det bare slet ikke. Og det tror jeg bare har sindssygt meget brug for at sætte fokus på, at det kan aldrig nogensinde være din skyld, at du blev udsat for et overgreb. Mm. Og det er så uanset, om det er med en, du kender, eller det er en, du ikke kender. Om det er med en kæreste, eller hvad fanden det er, så er det aldrig nogensinde deres skyld, at sådan nogle ting sker. Og det tror jeg bare, jeg har sindssygt meget brug for, at folk de ved.
Er det også noget, du har sagt til dig selv efter hele den her episode?
Rigtig meget. Og jeg har brugt rigtig meget tid på at overbevise mig selv om, at det ikke var min skyld.
Ja. Havde du sådan en følelse af skyld?
Rigtig meget. Sindssygt meget. Jeg følte, at alt i hele verden var min skyld. Jeg kunne jo bare holde bedre øje med min drink, eller jeg kunne jo bare have gjort noget andet. Men sådan kan man altid sige sig selv. Uanset hvor meget man passer på, og uanset hvor meget man tænker over sådan nogle ting, så skal der nok være nogle idioter derude, der nok skal finde en smutvej.
Ja.
Så det kan aldrig... Altså, så uanset hvor meget du passer på, så kan det ske alligevel. Og det også, tror jeg, også har været medsendigt, som at få mig til at indse, at så er det bare sådan, det er.
Hvad så nu? Gør du noget særligt nu for ligesom at komme videre fra det? Leve videre?
Ja, det er jo lige præcis det her med at få vendt hele mit hoved og alle mine tanker til, at jeg har lige så meget ret til at leve og bruge min stemme og snakke, som alle andre har.
Mm.
Og at jeg har været udsat for et seksuelt overgreb, er ikke noget, der er med til at påvirke, hvem jeg er.
Mm-mm.
Eller være med til at bestemme, hvem jeg er, eller hvad jeg kan. Så jeg tror også, at hele det her overgreb har været rigtig meget med til at give mig den her kontrol, og være rigtig god på den måde, at jeg er blevet bedre til mig selv, og jeg er blevet bedre til at kende mig selv i situationer, som er sårbare og skrøbelige for mig. Og jeg er blevet bedre til at reagere, som jeg gerne ville det. Ja.
Mathia, tusind tak, fordi at du ville komme herind i dag og være så ærlig og åben og sårbar og fortælle din historie.
Selv tak.
Det er jeg meget glad for.
Selv tak.